Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, stimați ascultători. Astăzi discutăm despre un subiect extrem de important: protecția animalelor și intervențiile realizate de Poliția Animalelor. Am alături de mine doi invitați speciali din cadrul Poliției Animalelor Mureș, care ne vor povesti despre activitatea lor, despre cazurile cu care s-au confruntat și cum putem contribui și noi ca cetățeni la protejarea animalelor. Le spun bun venit invitațiilor mei și le mulțumesc că sunt alături de noi. Domnul Alexandru Trifanov, subcomisar, șeful Biroului Protecția Animalelor. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumim pentru invitație.
Și domnul Daniel Feldorian, medic veterinar, inspector la Biroul pentru Protecția Animalelor. Bună ziua, bine ați venit.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Pentru început, aș vrea să știu cum a luat ființă această structură a Poliției Animalelor în județul Mureș și care este rolul biroului.
Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Mureș a fost înființat în luna decembrie anului 2020, iar în prezent, în cadrul structurii, desfășoară activitatea agenți și ofițeri de poliție, dintre care 3 medici veterinari. Biroul pentru Protecția Animalelor este structura de specialitate din cadrul poliției, cu competență teritorială pe întreaga raza județului, în domeniul activității privind prevenirea faptelor de natură contravențională sau penală care au ca obiect animale din deținerea proprietatea domestică personală a oamenilor, aflate într-o situație de pericol, dar și animale sălbatice captive, dacă deținătorii sunt autorizați de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Astfel, polițiștii acestei structuri au ca atribuții de aplicare a cadrului normativ privind protecția animalelor, totodată fiind instituit un mecanism care să permită o reacție eficientă și rapidă în soluționarea cazurilor în care animalele se află într-o situație de pericol, respectiv ordin de deplasare în adăpost.
Există o lege care stă la baza funcționării acestui birou și cred că ar fi important să spicuim niște aspecte care sunt de interes pentru ascultătorii care sunt acum pe.
Da, într-adevăr, este vorba despre legea numărul 215/2004 privind protecția animalelor, care, în afară de faptul că stabilește cadrul legal de acțiunea legislativ privind modul de protecție animalelor, dar și stabilește care sunt, obligațiile deținătorilor de animale, faptele pe care nu trebuie să le facă împotriva animalelor, cruzimile, respectiv
abandon sau schingiuirea, uciderea cu intenție,
dar în special folosirea animalelor pentru lupte sau diferite activități.
Da? Acestea sunt unele dintre cruzimi, sunt mai multe descrise acolo, dar în principal sunt prevăzute obligațiile, pentru că un deținător de animale, în primul rând, are și obligații în afară de faptul că se beneficiază de, și nu vorbim numai de căței, este vorba de orice fel de animal domestic pe care se află, chiar și sălbatic, așa cum am precizat mai devreme, aflat în detenția unei persoane.
N-am mai avut, trebuie să recunosc, acest subiect în emisiunea noastră, deși periodic au fost în studioul nostru instructor canini. Am avut chiar ieri pe șeful serviciului SERE din primăria municipiului Târgu Mureș, administrația SERE-lor, acolo unde există padogul pentru câini în municipiul Târgu Mureș. Am avut reprezentanții ONG-urilor, dar niciodată n-am discutat cu dumneavoastră, cei care puneți în aplicare legislația cu privire la protecția animalelor. Și cred că oamenii trebuie să știe că au și obligații dacă sunt deținători ai oricărui fel, oricărui tip de animal. Aici putem să vorbim de animale pe care le creștem pentru plăcuta lor companie, nu? Cel mai adesea câini sau pisici, sau de ce nu păsări. Pe de altă parte, sunt și animale crescute pentru hrană, dar și acestea trebuie să fie îngrijite și trebuie respectate anumite condiții. Nu abuzăm nici măcar acele animale care până la urmă urmează să fie sacrificate, nu?
Da, bineînțeles. toți deținătorii de animale au obligația să le asigure acestora în funcție de nevoile etologice un adăpost corespunzător, hrană și apă în cantități suficiente, posibilitate de mișcare suficientă, îngrijire și atenție și, în caz de nevoie, asistență medicală. Indiferent că este vorba de un animal de companie sau un animal de rentă, cum a spus dumneavoastră.
Deci chiar dacă, știu eu, cineva spune, a, câinele ăsta și așa, e un maidanez, nu contează, îl vede că e foarte bolnav, trebuie să-l îngrijească, nu îl lasă să moară, că mâine îl înlocuiesc cu altul.
Prin maidanez vă referiți la câine de rasă comună,
exact, presupun. Exact, da. Păi, în limbajul maidanez. comun, oamenii le spun maidanezi sau le spun, știu eu, corcituri sau cum
da,
mai metiș, sunt ei da, etichetați. Da.
Aceștia sunt cei de rasă comună. Maidanezi, de obicei, noi le spunem la cei care sunt fără stăpân.
Cei care chiar da, se care plimbă pe stradă. Dar, da. Spun, sunt tot felul da. De denumiri pe care oamenii le folosesc și chiar și aceste animale care poate nu au o valoare comercială, nu? Că sunt și câini și pisici cu valoare comercială, se vând, da. Văd mereu pe rețelele de socializare da. Persoane care vând câini sau pisici, deci chiar și cei fără valoare comercială trebuie să fie îngrijiți.
Dar au valoare sentimentală.
Ar trebui să aibă, da, ar trebui. Deci, la ceea ce se întâmplă în jurul nostru în ziua de astăzi, uneori oamenii chiar uită că și animalele au sentimente sau simt atunci când nu sunt iubite sau sunt abandonate sau nu sunt îngrijite. Practic, ce obligații mai au crescătorii de animale?
Da, că tot a venit vorba, crescătorii sau deținătorii de animale, zicem crescători, ne referim mai mult la animale de rentă, presupun, dar
da.
Deținătorii de animale și că tot ați adus vorba despre câinii de rasă comună, așa zis și maidanezi.
Metiși, maidanezi, da.
Metiși, mă rog, rasă comună. Deci prin câine de rasă comună se înțelege orice câine care nu poate fi asimilat unei rase anume.
Seamănă cu o anumită rasă, mereu spun oameni, seamănă cu un labrador.
Seamănă,
sau
poate
seamănă,
nu seamănă cu
un metiș.
Dar nu are pedigree, nu are un arbore genealogic.
Legislația nu prevede ca să fie neapărat nevoie de pedigree pentru a stabili faptul că un câine aparține anumite rase. Deci, dacă are... deci poate fi asimilat unei rase, are aspect fizic, are caracteristicile morfologice ale unei rase. Dar absolut toți câinii trebuie să fie identificați prin microcipare și pe urmă introduși în registrul de evidență al câinilor cu stăpân, unde sunt trecute datele proprietarului, informații despre câinele respectiv, precum și toate vaccinurile sau manopere medicale sau chirurgicale care, prin care trece câinele respectiv.
Să nu uităm că microciparea este gratuită și e important să spunem acest lucru. Microciparea, din câte știu,
nu este
gratuită?
Nu.
Se plătește?
Se plătește, dar e o sumă modică, nu reprezintă o valoare foarte mare. Dar
cu toate acestea sunt foarte mulți oameni care nu o practică. Da. Tocmai de aceea se găsesc multe animale care, dacă sunt duse la veterinar pentru citirea microcipului, se vede că nu au acel microcip.
Se găsesc pe stradă multe animale și nu pot fi identificați stăpânii și ceea ce este un lucru negativ, pentru că în acel moment ăsta este primul lucru pe care îl face microcipare, este de a putea identifica un anumit animal, câinele în speță, plus că atunci se știe și ce zicea colegul mai devreme, ce manopere medicale, dacă este vaccinat, că să zicem că mușcă pe cineva, atunci se știe în cazul respectiv că a fost vaccinat și nu are posibilitatea să transmită vreo boală unei persoane.
Ne referim în special la rabie.
Da. Dacă sunteți medic veterinar, probabil că știți cam cât costă microciparea, dacă e o sumă orientativă?
Nu, asta la cabinetul veterinar, dar din nou nu este o sumă.
Din ultimele discuții, chiar ieri am avut o discuție, în jur de 10, 15, 20 de lei în funcție de stat, de medicul veterinar. La țară poate mai ieftin, la oraș mai scump, dar nu este așa de mult. Este vorba de un carnet de sănătate pe care se întocmește de microchipul respectiv și înregistrarea în registru de câinilor cu stăpân.
Nu este o sumă prohibitivă, oricum.
Deci oricine are posibilitatea, însă faptul că nu este microchipat și este identificat de către noi, respectivul proprietar, atunci amenda este destul de mare.
De la 5.000 la 10.000 de lei.
Și ați aplicat asemenea amenzi?
Da.
Și le și plătesc oamenii? Sau?
Unii le plătesc, alții au posibilitatea ca în 15 zile să plătească jumătate din minim, însă
către bugetul local se plătește,
da, nu la bugetul național, dar în principiu le plătesc, dar cu banii aceia ar fi putut face și o sterilizare, nu numai microchipare, și mai multe sterilizări. Da.
De ce credeți că nu-și microchipează oamenii animalele?
Exact de ceea ce vă spuneam mai devreme, pentru că nu au încredere în ei că sunt în stare să crească sau să aibă grijă de el și în cazul în care o să iasă pe stradă
și o să muște pe cineva,
da, atunci să nu poate să fie identificat. Asta e unul dintre motive, dar există și motivul pentru care
nu cunosc legea,
da, sau din comoditate. Sunt mai multe motive, dar asta nu este, e non-invazivă microchiparea, deci nu discutăm de o sterilizare care presupune operație. Asta este o chestie foarte simplă și poate e la îndemâna oricui.
Este o operațiune simplă, se introduce un transponder subcutanat, este rapid și nu...
Legea prevede obligativitatea microchipării pentru orice proprietar de animale, indiferent de rasă, indiferent de specie, adică sunt obligați?
Nu, există mijloace diferite de identificare, da, pentru diferite specii. Mă rog, rumegătoarele sunt crotaliate, suinele la fel, câinii și cabalinele
se microchipează.
Exact,
da,
sunt microchipate. Mă rog, metode stabilite de ANSVSA. Aceste metode.
În ceea ce privește câinii și pisicile, da, acolo e obligatoriu.
Nu,
la
pisicile nu. Nu este obligatoriu microchipare.
Că nu există o lege la fel ca cea unde sunt prevăzute gestionarea câinilor fără stăpân pentru pisicile cu sau fără stăpân.
Pisicile în eventualitatea în care călătoresc în străinătate, atunci e nevoie de microchip, de pașaport și atunci da, dar nu este obligat.
Și probabil proprietarii celor de rasă sau care sunt de, eu știu, de interes economic, cum spuneți dumneavoastră, aceia trebuie să să aibă grijă de ele și să-și facă carnet de sănătate și microchip.
Da, am văzut zilele acestea foarte multe pisici oferite spre donație. Deci se vede că și acolo înmulțirea este haotică, putem să spunem. Da. Deci apar multe animale nedorite, eu așa le spun. Adică nu și-a dorit persoana respectivă să aibă moștenitor de la pisica respectivă, dar se trezește cu puiuți. Tocmai pentru că nu fac sterilizarea.
Bine, sterilizarea câinilor de rasă comună este prevăzută în lege. Este
tot așa e obligatorie.
Obligatorie. Toți, repet, câinii de rasă comună, nu câinii care nu au pedigree, conform legii. Este obligatorie sterilizarea lor. Dacă nu sunt sterilizați și noi constatăm faptul acesta, din nou putem aplica o sancțiune cu valoarea de la 5 la 10.000 de lei.
Ați aplicat asemenea amenzi?
Bineînțeles.
Foarte multe amenzi și lumea, nu știu, nu sterilizează exact ce discutam mai devreme. Într-adevăr, este o operație mai costisitoare pentru o persoană care deține un câine de rasă comună, însă nu știu care ar fi o soluție, dar asta este singura soluție pentru a preveni partea cealaltă de abandon și de câini fără stăpân de pe stradă. Dacă vorbim de pisici, pentru că ele nu sunt o specie invazivă, să zicem, dar nu e așa de periculoasă ca câinilor. Câinii fără stăpân au mai mult, prezintă și o problemă de siguranță publică, să zicem, și de aia autoritățile locale sunt atrase în în această activitate de gestionare a câinilor fără stăpân. Când vorbim de pisici, nu este chiar așa de grav, iar problema cu câinii fără stăpân, cu câinii, nesterilizarea și câinii de pe stradă provin de la câinii nesterilizați din curțile oamenilor, abandonați pe domeniul public și sunt o mare parte sau o mică parte sunt născuți pe domeniul public.
O parte dintre câinii abandonați vor ajunge la vârsta adultă,
se vor mulți.
Vor mulți la rândul lor, iar câinii cu stăpân care sunt nesterilizați reprezintă un rezervor.
Pentru apariția altor
câini
pui.
Fără stăpân.
Văd din ce în ce mai multe organizații neguvernamentale care sunt pur și simplu disperate de numărul mare de animale care le ajung în curți. De multe ori cei care se trezesc că au pui nedoriți îi aruncă peste gard în curțile lor, nici măcar nu interacționează cu respectivii deținători de adăposturi, pur și simplu îi lasă acolo să nu se mai justifice. Aceste ONG-uri sunt pline de căței și de câini, și puiuți și adulți și foarte, foarte mult, să nu uităm, câini ajunși la bătrânețe și pe care nu-i mai vrea nimeni.
Și sunt abandonați.
Se descurcă aceste ONG-uri destul de greu, de multe ori cer ajutorul populației să doneze bani pentru hrana lor, mai caută surse și din străinătate. Este o problemă care în România nu se mai termină. Credeți că o să terminăm odată și o să ajungem așa o țară civilizată unde fiecare câine are stăpân și este iubit și dorit?
Da.
Și cazurile acestea să fie excepționale? Adică
asta e și rolul nostru. Unul dintre cele mai importante roluri este să ajungem la dezideratul acesta. Însă legea, într-adevăr, există și trebuie aplicată. Deci, până la urmă, asta este problema, că neaplicarea legii. Noi am început, demersul nostru și scopul nostru este să ajungem aici, însă sunt pași destul de greu de făcut, pentru că sunt multe activități.
În ceea ce privește sterilizarea, ce puteți să faceți ca să-i ajutați pe oameni, poate? Că vor spune, o să vină și o să mă amendeze și nici nu am bani să plătesc amenda, nici nu...
Din anul 2023 s-a modificat OG 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân și a dat posibilitatea autorităților locale să subvenționeze microciparea și sterilizarea câinilor cu stăpân. Asta e un pas foarte mare potrivit legislației, astfel încât aceștia se pot implica, pentru că singurul, în afară de populație, și autoritățile locale sunt afectate de acest aspect, pentru că lumea, bineînțeles, că reclamă faptul că au câini pe stradă, câinii care provin tot de la ei din curte. În momentul în care s-ar implica și ar subvenționa sterilizarea câinilor cu stăpân, a persoanelor, a oamenilor din curțile oamenilor, atunci ar scăpa în termen scurt sau mediu sau mai lung, ar scăpa și de câinii fără
în timp fără s-ar reduce
numărul câinilor fără stăpân. Asta este o cale foarte scurt, adică foarte logică, dar ideea este că, într-adevăr, lumea din cauza prețului sau, eu știu, banilor, nu stălizează. Noi când mergem și constatăm astfel de lucruri, nu avem ce să facem decât să sancționăm. Bineînțeles că nu direct, prima dată, gradual. Încercăm să-i facem să înțeleagă.
Prima dată încercați să discutați cu ei, să le explicați și...
Și după aceea...
În loc de amendă, le dăm un avertisment mai întâi. Proprietarii respectivi își iau angajamentul să se conformeze și să se pună în legalitate din punctul ăsta de vedere, să-și microcipeze câinele, să-l sterilizeze și pe urmă noi verificăm și dacă constatăm că nu și-au respectat angajamentul, atunci pot fi sancționați și cu sume de bani.
Cunoașteți cazuri de comunități locale, administrații locale din județul Mureș care au organizat campanii de sterilizare gratuită, în ideea că au subvenționat ei aceste campanii?
Da, au fost unele oteuri care au început și în mică măsură datorită presiunii care și noi o punem asupra lor ca să
să
înceapă să ia pași
comune,
în sensul acesta.
Sunt multe comune care au făcut asemenea acțiuni, din câte știți?
Nu sunt multe, din păcate nu.
Dar sperăm că au sprijinit ONG-urile despre care ziceați mai devreme, în mai mare sau mai mică măsură, să organizeze pe banii ONG-urilor, bineînțeles.
Oferind dar spațiu, oferind...
Noi, oricum, ONG-urile n-au să aibă posibilitatea să facă acest lucru la nesfârșit și permanent și să aibă un efect, pentru că pleacă dintr-o comună, se duc în cealaltă, în partea altă, se înmulțesc câinii la loc. Dar ar trebui să se implice, dacă s-ar implica fiecare autoritate locală din fiecare comună în activitatea asta, sigur, ar scăpa de multe cheltuieli nedorite pe viitor.
Ne scrie cineva... Da. În asentiment cu ceea ce se discută aici, că important este ca fiecare comună să înceapă microciparea, înregistrarea și recensământul câinilor. Apoi sterilizare în masă este singura soluție ca să putem să scăpăm de câinii de pe stradă.
Exact ce spuneam. Perfect, noi și asta milităm în activitatea pe care o facem. Chiar acum suntem în cadrul unui plan de acțiune împreună cu DSV-ul și mergem în vizită la toate comunele, să zicem în control. Nu vizită, dar practică este al doilea an.
Încercați să mergeți prietenește prima dată, da?
Am fost prietenește deja.
Anul trecut. Da? Anul ăsta nu mai suntem chiar așa de prietene, dar încercăm să înaintăm cu partea asta, cu sterilizarea, pentru că este foarte greu pentru fiecare OAT să-și facă câte un adăpost ca să strângă câinii fără stăpân de pe stradă și așa mai departe. Pentru asta căutăm și alte soluții împreună și cu Consiliul Județean, că și ei au atribuții în treaba asta. Dar îi îndrumăm să aloce o sumă de bani, de exemplu vine următorul buget pentru anul 2026, să aloce niște sume de bani pentru așa ceva și atunci putem noi să înțelegem că caută o soluție pentru problema pe care le au pe linia asta. Pot să-ți văd de exemplific, pentru că anul ăsta, de exemplu, am fost
până în prezent
la un număr de 39 de comune, OAT-uri, de fapt, nu mai comune, orașe din județul Mureș. Am aplicat 78 de sancțiuni contravenționale pentru că nu au ba serviciu, ba adăpost pentru câini fără stăpân, în valoare de 370.000 de lei.
Ar fi ideal să nu se mai aplice aceste amenzi, în ideea în care aceste comune și aceste localități se conformează. Să ajungem la acel punct în care lucrurile stau bine. Și atunci, dumneavoastră,
asta,
nu mai aveți atâta
intenționăm,
treabă.
Pentru că, exact cum ați spus dumneavoastră mai devreme, am discutat prima dată, e a treilea demers pe care îl facem și mergem și nu pierdem timpul, dar din timpul serviciului facem această activitate și vreau să ajungem la un...
Vreau să vedem rezultatul.
Ceva rezultat pozitiv. Unul dintre rezultate pe care le-aș vedea, să zicem, peste un an, când o să repetăm această activitate, este să îi convingem pe toți să subvenționeze sterilizarea câinilor și microciparea acestor.
Dați-ne, vă rog, câteva exemple pozitive. Locuri în care informația a fost recepționată așa cum vă doreați și funcționează, funcționează
la
treaba.
Nu
a fost la Cubă.
Am fost la una dintre comune care a înțeles mesajul pe care l-am transmis la anterior și s-a conformat. Eu așa țin minte că Apol m-a sunat odată și
da,
comuna Apol, dar nu vrem să dăm prea multe exemple pentru că nu ar trebui să nu greșim, să nu dăm exemple care nu sunt și invers să fie...
Important este ca aceste exemple să fie mai multe, adică să auzim cât mai multe comune în care lucrurile merg bine și cele care rămân să fie excepții. Asta ne-am dorit.
Sigur că da.
Să nu uităm că au fost și cazuri în care câinii lăsați pe stradă s-au asociat în haite, au atacat copii sau persoane vulnerabile, vârstnici și până la urmă ne-am trezit că toată comunitatea a sărit în sus și oamenii încep să urască la modul general toți câinii. Adică încep să te temi de toți câinii posibil. Pe mine m-a mușcat un câine cu stăpân la un moment dat, e o situație reală pe care am mai povestit-o. stăpânul avea și lesă la câinele respectiv și de atunci nu mi-a mai trebuit niciun câine. Deci putea să fie orice cățeluș de mic, dar dacă era viu, deja mi-era teamă de el. În afară de căței de pluș, orice alt câine provoca teamă. Și la fel se întâmplă și acolo, unde o haită de câine atacă pe cineva, nimeni nu mai vrea să audă de ei. Și atunci oamenii se gândesc că trebuie uciși, trebuie omorâți și hai să scăpăm de ei. Mai încep să pună o travă pe undeva sau pur și simplu, știu eu, se înțeleg, găsesc pe cineva care are o armă cu alice sau alte minuni. Dar despre aceste lucruri o să vă rog să ne povestiți dumneavoastră, pentru că astea sunt abuzuri. Dar înțeleg că sunt acum doi ascultători pe fir și o să vă rog să folosiți căștile, pentru că preluăm pe rând telefoanele. Bună ziua! Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Aș avea o, de fapt, două întrebări. Eu am avut o cățeluș și a fost microcipat. Cineva l-a urmărit atâta timp că tot venea pe la mine pe la poartă și spunea că este a persoanei respective și că să-i dau. N-am vrut să-l dau, bineînțeles, că era microcipat și era pe numele meu. Și într-o bună zi mi-a dispărut. Am anunțat medicul veterinar și am spus că, uitați-vă, mi-a dispărut și ce să fac? Nu mi-a dat niciun răspuns și nu am mai găsit cățelul. Ce se poate face în situația asta? A doua problemă. Pentru pensiunile acestea n-ar fi mai puțin costisitor ca să se facă sterilizările atât pisicilor cât și câinilor, pentru că eu consider că acolo în adăposturile acestea sunt foarte mulți câini și foarte costisitoare aceste întrețineri. Și aș vrea să știu părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc.
Da, foarte
frumos.
Interesante puncte de vedere, doamna Nistor. Mulțumim. Preluăm și al doilea apel, după care am să-i rog pe invitații mei să răspundă. Bună ziua!
Salut, să rămână, doamna Lumiță.
Poftiți!
Aș vrea să întreb pe domnii ăștia care sunt invitați, dumneavoastră acolo, doamnă Luminița. Eu sunt de aici din Căpâna de Sus. Doamnă Luminița, noi avem aici un vecin chiar de mine, nu departe, trebuie să mergem toți oamenii de pe străduta asta. Este un câine rău aici de vreo două luni de zile, nu știm de unde a apărut. Nu pot și pe oricine trece pe drum. Eu acum am venit de la Târgu Mureș, era în mijlocul șoselii acolo și oamenii ăștia la care stă aici la casă nu au, nu știu, zice că nu e al lor, nu pot, toată lumea care trece de pe strada asta pe cu bota sub soară și merge cu să se apere de acel animal. E ceva de nedescris, doamnă, așa ce am, și a fost, zice că a fost anunțată și primăria de la Mica, că noi aparținem de Mica. Și nimeni nu l-a, de două luni, de trei luni de zile umblăm cu bățurile sub soară și pe vreo trei persoane sau patru deja le-au mușcat câinele ăsta. E extraordinar, așa ceva, eu am câini doi, îi țin, îți vaccinați, îi țin la locul lor, au tot ce le trebuie.
Dar sunt și microcipați? Nimeni... Sunt și microcipați? Au microcip câinii dumneavoastră?
Da.
Da, bine. Mulțumim, o să vă răspundă invitații mei.
Aici zice că... Au luat, au dat telefon de peste tot, nu știu unde o dat cine, cum a dat telefon, că toți au zis că au dat telefoane, dar nimeni nu vine să ia o măsură, domnule. Ori să iei la oamenii ăștia, că ăștia zice că nu e al lor, dar e al lor, că le apără curtea, doamne, că acolo sunt curte și când trece cineva, că n-au porți, n-au garduri, n-au nimica.
Mulțumim, o familie da. No. Mulțumim frumos, am să-i rog pe invitații mei să răspundă întâi cu cazul acelui cățeluș pe care doamna l-a microcipat și spune că cineva i l-a luat.
Păi, dacă i l-a luat, să facă o reclamație la poliția de unde, de pe raza căreia locuiește sau de unde era câinele ținut și să reclame furtul dacă știe că cineva i-a luat câine. E vorba de o
doamna, după câte știu, e de aici, de lângă Târgu Mureș, dintr-o comună, acolo la primărie să
la
facă...
Postul de poliție.
La postul de poliție.
Este furt. Câinele dacă este considerat bun mobil. Și a fost furat câinele.
Dacă e dânsa reclamă că dacă a dispărut, acum putem să...
Da, dar dacă știe că acea persoană...
Păi poate să indice
da,
cine
măcar,
a... Da,
măcar poliția poate să verifice, sigur va merge în vizită la respectiva persoană și cu un cititor de
se poate stabili proprietatea pe baza microchipului. Tocmai ce vă spuneam mai devreme cu privire la...
Inclusiv medicul veterinar poate să semnaleze în registrul de evidență al câinilor cu stăpân dispariția sau eventualul furt al câinelor respectiv, astfel încât dacă acesta ajunge întâmplător la un cabinet veterinar și îi se verifică chipul și medicul de acolo intră în rex, poate să vadă lucrul acesta și
este, da.
Mai departe să anunțe proprietarul sau să anunțe poliția.
A doua problemă. Spunea ascultătoarea noastră că poate ar fi mai ieftin să sterilizeze câinii unele ONG-uri sau să fie ajutate aceste ONG-uri financiar ca să suporte sterilizarea decât să se folosească, să se cheltuiască sume mari de bani pentru întreținerea zilnică, an de zile, a acestor câini abandonați în padoguri.
Exact ce discutam mai devreme. Pe termen lung, soluția este sterilizarea și în reducerea în acest fel a populației de câini fără stăpân. Prin sterilizarea câinilor cu stăpân. Acum, ONG-urile au resurse limitate, dar, cum spunea și colegul meu, unitățile administrativ-teritoriale pot din bugetul lor să subvenționeze sau să organizeze campanii de sterilizare a câinilor cu stăpân.
Nu putem să punem în sarcina ONG-urilor activități care nu sunt și fac benefol și voluntar.
Și în limita posibilităților financiare pe care le au, pentru că cel puțin în această activitate, că sigur ONG-uri sunt de multe feluri, medicale, sociale și așa mai departe, dar în această activitate, de cele mai multe ori, ONG-urile se finanțează din surse externe, din donații venite din afară. Sunt și oameni care în România donează lunar o sumă de bani, o sumă mică de bani, am văzut asemenea lucruri, pentru un cățel anume sau pentru un adăpost care are multe animale în grijă. Dar mă doare sufletul când văd atât de multe anunțuri pe rețelele de socializare cu un cățel la care îi se caută stăpân, vă rog ajutați, sute de oameni încep să pună tot felul de rugăminți și tot felul de emoticoane, luați cățelul acesta, este extraordinar. Ar fi bine să nu mai avem situații de felul acesta.
Sunteți de acord cu noi că nu s-a putut rezolva cu ONG-urile nici până acum, nici de acum încolo nu se poate dacă nu intervine autoritatea statului. Pentru că dânsii fac la limita pe care o au. Dar mai mult de atât, dacă s-ar respecta legea așa cum este scrisă acum și cum am povestit până acum, s-ar ajunge la un rezultat pozitiv. Altfel, până acum, din 2001, de când este legea asta și s-a mers în anumit ritm, nu s-a putut și este aceea situație pe care o aveam și înainte.
Îmi aduc aminte de un invitat din această emisiune, de Alex Jinga de la fundația
Second Life,
care spunea că și-ar dori să nu mai facă treaba asta. Și-ar dori foarte mult să nu mai îngrijească câini în nu știu câte adăposturi, 6-7 adăposturi pe care le are prin tot județul, să nu-și mai bată capul cu hrana pe care trebuie să o cumpere sau să o procure cumva pentru animale, ar vrea să facă altceva.
Este o muncă de Sisif pe care o fac ei, pentru că încearcă să rezolve o problemă pe care ar trebui să o rezolve altcineva, într-adevăr. Și ei ar trebui să facă altfel, să consilieze, să aibă activitatea asta. ONG-urile ar trebui să facă mai mult partea de consiliere și să caute și să expună soluții, nu neapărat să facă efectiv o chestie.
Să repare palpabilă greșelile societății. Corect. Că astea sunt niște greșeli ale societății în ansamblu. Pentru domnul Nicu Gheorghe, referitor la acel câine agresiv, ce sfat aveți?
Definiția câinilor fără stăpân, una este orice câine, chiar dacă este cu stăpân, care se află pe domeniul public. Și ne întoarcem din nou la OG 155 din gestionarea câinilor fără stăpân, unde se atribuie proprietatea câinilor fără stăpân UAT-ului respectiv. Deci, practic, comuna mică ar trebui să meargă să preia câinele de acolo, dacă ar avea adăpost, ceea ce v-am spus că nu există, probabil, nu știu, acolo dacă am fost, și să-l introducă în adăpostul public al acesteia. Ulterior, proprietarul care ar, dacă există un proprietar, că dânsul zicea că există un proprietar, ar trebui să revendice din adăpostul respectiv. În adăpost se fac toate manoperele medicale, inclusiv microciparea, sterilizarea.
Dar credeți că există în comuna mică un adăpost? Sunt foarte puține localități care au adăposturi. Foarte puține. Deci noi teoretizăm aici. Și o să spună lumea că vorbim baloane de săpun.
Asta v-am spus teoria, da, corect. Și mai este o variantă, dacă ei știu, proprietarii sau vecinii cunosc că cine este proprietarul, din nou ar trebui să reclame la poliția, postul de poliție mică, să reclame faptul că este un câine lăsat în libertate pe domeniul public, da? Și ei ar putea să aplice sancțiunea de la prevăzută de legea 61/1991, care prevede chestia asta, care poate pune în pericol persoane sau bunuri.
Exact. Mai ales că vecinii respectiv nu recunosc, deci practic e un câine al nimănui, dacă vecinii spun că nu e al lor.
Atunci este un câine fără stăpân.
Orice câine care este neînsoțit pe domeniul public, chiar dacă acesta este cipat, este câinele, este problema primăriei care ar trebui să...
Să-l preia. Acum, teoretizăm, dar nici soluții, sincer, nu putem să avem. Adică, dacă poate să dovedească polițistul că este al vecinului respectiv, poate să-l sancționeze. Că altfel nu ar putea să-l sancționeze, pentru că atunci ar fi contestat și a câștiga. Iar
mai mult ca sigur că e nemicrocipat acel
și
câine.
Și noi, singur lucru pe care să-l facem, DSB-ul să verifice dacă primăria își respectă obligațiile pe care le are primăria. Poate o respectiv.
Același lucru trebuie să-l facă oamenii și când văd un animal abuzat. Întâi se adresează OAT-ului, primarului,
nu?
Atunci?
Atunci intervenim noi.
Direct?
Direct. Depinde în funcție de situație și de gravitate și de urgență.
Exemplificați, ca să înțelegem.
Dacă este urgență, vede că lovește un animal, rănește, nu știu, orice s-ar întâmpla, cu intenție în primul rând, atunci ar trebui să suni direct la 112.
Indiferent din ce localitate e, pe raza județului Mureș.
Acolo se deplasează cel mai apropiat echipaj de poliție și ne solicită nouă sprijinul, astfel încât putem să intervenim și să facem toată documentația necesară. Dacă vede că este un animal abuzat, că nu este hrănit, că sunt, adică nu este așa de urgentă situația, poate să depună la orice oră o petiție pe site-ul Poliției Române, la secțiunea petiții, aleg județul Mureș și acolo ar putea să atașeze și fotografii, să dea mai multe detalii, astfel încât aceasta cel mult o zi ajunge la noi și putem să o rezolvăm, inclusiv faptul că o să primească și răspuns cu privire la modul de rezolvare acesteia. Deci, practic, sunt cele două variante în cazul în care un animal este abuzat. Primăria, în cazul ăsta, nu are nicio atribuție pentru rezolvarea acestei situații.
Sesizarea se poate face și la postul de poliție și va fi ulterior redirecționată către
noi. Cum? Cel mai simplu este online. Acum la țară, probabil oamenii nu au așa mult.
Dar în cazul care nu au acces. Dar toată lumea să formeze doi, dar și să telefon. Nu,
doar dacă este,
cazul.
Un abuz.
Să fie mai urgentă situația care este atunci constatată pe loc. Și
animal să fie în pericol iminent sau să fie abuzul să fie în curs de desfășurare. Deci să aibă un caracter mare de urgență, astfel încât să fie justificat apelul la 112.
În situațiile în când animalele sunt supuse unui pericol, las pe colegul meu să... există o procedură pe care noi o trebuie să o aplicăm în momentul respectiv, astfel încât să fie scos animalul din situația de pericol în care se află.
Da. Este evaluată de către mine sau de către colegii mei care sunt cei medici veterinari, starea animalului respectiv, și se... ca să știm ce măsuri să putem lua, să îndepărtăm de sursa de pericol și ulterior să-l putem pune în adăpost și animalul respectiv să primească îngrijiri medicale dacă este cazul.
Legea 205 prevede procedura plasării animalului aflat în pericol în adăpost în anumite situații, iar polițiștii, exact ce vă spuneam la început, li s-a atribuit acest mecanism prin care putem lua aceste măsuri ca să scoatem, să eliminăm pericolul asupra acestui animal.
Ce atribuții aveți în cazul animalelor sălbatice, de exemplu, atunci când ursul ajunge în localitate sau mistreții? Sau,
noi, prin definiție, dacă suntem protecția animalelor, protejăm animalele împotriva acțiunii negative a omului asupra lor. Dacă vine ursul într-o localitate...
Nu interveniți.
Nu, deci
dar dacă cineva, de exemplu, crede că un pui de căprioară este o jucărie pentru nepoții de acasă și îl ia să-l țină într-o curte,
da, atunci...
interveniți în asemenea situații?
Da, legea prevede faptul că, în primul rând, este interzis deținerea de animale sălbatice de către persoane fizice fără autorizație la DSV. Mergem împreună, mai mult partea de DSV sau, eu știu, colegii de la Serviciul Arme Expozite și Substanțe Periculoase care se ocupă cu legea vânătorii vor interveni împreună cu noi și vor stabili modul de rezolvarea situației în funcție de cele constatate. Practic, n-am întâlnit situații de care spuneți dumneavoastră. Sunt persoane care dețin cu sau fără mai mult cu autorizație animale sălbatice, dar de fiecare dată sunt ținute corespunzător din punctul de vedere al bunăstării animalelor, știți? Nu neapărat. Cu asta putem noi să intervenim, să sancționăm partea de bunăstare și de îngrijire acestora.
Dar acel pui de căprioară care vin la cazul acesta trebuie să fie liber. El așa este...
Corect, se eliberează
normal, pentru că trebuie să fie liber. El nu este un animal care să fie ținut în captivitate și în curtea cuiva.
DSV sau poate autoriza deținerea lui pe perioada temporal, cât animalul se recuperează după un accident.
Știu că a fost un caz chiar zilele acestea când un cetățean din județul Mureș a fost prins cu o colecție, în ghilimele, de păsări sălbatice. Mare iubitor de păsări acest mureșean, și a mai apărut și pe televiziunile naționale cu cazul respectiv. Interveniți și în asemenea situații?
Din câte știu, colegii mei, un coleg din al nostru a participat la o activitate și au găsit la persoana respectivă. De obicei informăm garda de mediu, pentru că fiind păsări, să zicem, din specii protejate, au intervenit cei de la garda de mediu, le-au eliberat pe majoritatea, din câte știu, care se puteau elibera și n-aveau probleme, iar în cazul ăla s-a întocmit într-adevăr și un dosar penal.
Da. A mai venit un mesaj de la cineva, spune că o altă problemă este cea referitoare la hingherii privați. Nu prea sunt la noi în județ, sau cel puțin ascultătorul nostru nu știe că ar exista, dar sunt în țară mulți care lucrează ilegal, omoară zeci de mii de câini ilegal și chiar pe bani fac acest lucru. Am avut situații în Mureș sau cunoașteți cazuri din țară?
Am avut situații când primăriile, ca să rezolve problemele...
Să rezolve
problemele punctual, pentru că asta nu e o soluție. Punctuală au găsit soluția de a face contracte cu niște adăposturi private, mai mult din alte județe, pentru că la noi nu funcționează, cel puțin din 2022 încoace, nu mai funcționează niciun adăpost privat, autorizat. Și, într-adevăr, acolo am intervenit și am reușit să îi facem să înțeleagă și, în sfârșit, deocamdată suntem în curs de verificări pe tema asta, dar, într-adevăr, din câte cunosc eu legea, este interzis ca partea asta de hinghierală sau cum spune ascultătorul noastră, dar de fapt se numește gestionarea câinilor fără stăpân, să se facă de către adăposturi private aparținând persoane juridice sau asociațiilor. Chiar și dacă discutăm despre un statut unei asociații pentru protecția animală care se numește pentru protecția animală, nu poate să facă, să eutanasieze animale, ele fiind asociații pentru protecție, să le protejeze, nu să le omoare.
Așa ar trebui să fie.
Da.
Eu sper că discuția de astăzi îi ajută pe oameni să înțeleagă mai bine cum pot să contribuie la prevenirea abuzurilor și cum să reacționeze atunci când observă o situație critică. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studioul Radio Târgu Mureș, domnule Alexandru Trifanov, subcomisar, șef al Biroului Protecția Animalelor din Inspectoratul Județean de Poliție Mureș, domnule Daniel Feldorian, medic veterinar, inspector la acest birou, în cadrul acestui birou. Vă mai aștept și cu altă ocazie aici, pentru că este important să discutăm și să mediatizăm aceste informații pe care poate mulți oameni chiar nu le-au cunoscut până acum. Sunt Luminița Avram, mulțumesc mult, stimați ascultători, că ne-ați urmărit și vă aștept și mâine la o nouă întâlnire radiofonică. Numai bine!